në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Si zakonisht në këtë emision 15 minutësh, i ritransmetojmë disa kronika dhe intervista që keni mundë të dëgjoni gjatë javës që po kalon në programet tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Senatori Edward Kennedy, njëri nga antarët më të shquar në Senatin e Shteteve të Bashkuara, këtë javë vdiqë dhe u varros në moshën në 77 vjeçare nga kanceri në tru. Ai është i fundit nga gjenerata e vëllezërve të tij të famshëm, ish presidenti John Kennedy, që u vra në vitin 1963, dhe Robert Bob Kennedy, që u vra derisa bënte fushat për presidencë 5 vite më vonë. Edward Kennedy u shndrua në aktor kryesor në skenën politike amerikane gjatë disa dekadave. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk.
Me standarde të jashtëzakonshme të vendosura nga familja e tij, disa mund të argumentojnë se karriera politike e Ted Kennedy-t ishte e shkurtër. Më 1969, ai ishte senatori në ngritjen nga Massachusetts-i, kur pozita e tij morale u njollos përgjithmonë nga ai që njihet si incidenti i Chappaquiddick-ut. Pas një aksidenti me veturë, ai iku nga vendi i ngjarjes duke lënë të fundosur trupin e një gruaje të re, të cilën po e dërgonte në shtëpi pas një ahengu. Gruaja vdiq dhe Kennedy më vonë u deklarua fajtor për shkak se kishte ikur nga vendi i ngjarjes dhe ju dha një dënim i suspenduar. Ai me lehtësi në vitin pasues fitoi mandatin tjetër në Senat, por që nga atëherë ai u shfaq si halka më e dobët në zinxhirin e vëllezërve të famshëm Kennedy. Vëllai më i madh i tij, Johnny, ka lënë shenja të pashlyeshme në historinë amerikane si një president karizmatik që u qellua për vdekjen në Dallas në vitin 1963. 5 vjet më vonë, vëllai tjetër, Roberti, u vra ndërsa po bënte fushat për president. Por në të vërtetë Eduard posedoi imazhin e famshme të familjes Kennedy, edhe pse në dozë më të vogël se sa Johnny apo Roberti. Për pothuaj gjysmë shekulli në shërbim të publikut, ai gradualisht u shfaq si figurë kryesore dhe e palodhshme e përkushtuar për kauzën liberale. Vula e Edward Kennedy-t është vënë pothuaj çdo pjesë të legjislacionit të miratuar nga Kongresi për dekada të tëra, e që kishte të bënte me kujdesin shëndetësor, të drejtat civile, edukimin ose imigrimin. Ai është konsideruar si një negociator i aftë të arrijë marrëveshje bipartiake, madje edhe me konservatorët për të cilët liberalizmi ishte një anatem. Kennedy ishte një orator prekës. Këtu shfaqet në konventin e demokratëve në New York në vitin 1980, kur pranoi disfatën për të marrë nominimin e partisë për president.
For all those whose cares have been our concern, the work goes on.
Për të gjithë ata, për kujdesi për të cilët ka qenë brenga jon, puna nuk ndalet, kauza vazhdon, shpresa ende jeton, ndërsa ëndra ku nuk do të vdes, pati thënë ndjeri Kennedy. Jimmy Carter fitoi atë nominim, por ishin fjalët zemërgjera të Kennedy-t që vodhën vëmendjen asaj nate. Një tjetër fjalim i famshëm i tij ka qenë ai qershori të vitit 1968 në funeralin e vëllait të tij, Robertit, në New York, i cili u vra pasi që fitoi nominimin për president nga Demokratët e Kalifornisë.
My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life.
Vëllai im nuk duhet të idealizohet pas vdekjes për të asaj që ishte në jetë. Duhet kujtuar thjesht si një njeri i mirë dhe i ndershëm, i cili e pa të gabuarën dhe u mundua ta ndreq, i pa vuajtjet u mundua t'i shëroj, e pa luftën u mundua ta ndaloj, pati thënë Edward Kennedy. Kujdesi shëndetësor për të gjithë amerikanët ka qenë shqetësimi kryesor i tij. Pavarësisht shëndetit të dobët, ai mbështeti fuqishëm presidentin Barack Obama, i cili dha prioritet të lartë për mirësimin e kujdesit shëndetësor. Këtu është Kennedy duke folur në një tubim për Obama në fillim të vitit 2008.
I'm proud to stand with them here today and offer my help.
Jam krenar të qëndroj pranë ti sot dhe të ofroj ndihmën time, zërin tim, të ofroj energjin time, përkushtimin tim për ta bërë Barack Obama presidentin e ardhshëm të Shteteve të Bashkuara, pati thënë indieri Kennedy. Obama tani po përpiqet të reformojë shëndetësinë përmes një ligji në Kongres, por Edward Kennedy nuk do të jetë këtu për t'i parë rezultatet. Ndryshe vdekja e senatorit amerikan ka nxitur reagimin në Shtetet e Bashkuara dhe gjithandej në botë. Me vdekjen e Eduard Kennedy-t, Shtetet e Bashkuara kanë humbur senatorin më të madh të kohës sonë, ka thënë presidenti amerikan Barack Obama. Ai e quajti senatorin Kennedy udhëheqës të madh dhe i shprehu mirënjohje punës së tij për avancimin e të drejtave civile, shëndetësisë dhe mirëqenies së të gjithë amerikanëve. U përmbyll një kapitull i rëndësishëm në historinë tonë. Vendi ynë ka humbur liderin e madh, i cili pas vdekjes së vëllezërve të tij vazhdoi ta mbaj pishtarin dhe u bë senatori më i madh i kohës sonë, shkruan në komunikatën e lëshuar nga Obama me rastin e vdekjes së senatorit Kennedy. Ish presidenti Jimmy Carter tha se zoti Kennedy në mesin e anëtarëve të Senatit dhe Kongresit amerikan është person shumë i nderuar.
We've already expressed my wife and I our condolences and our prayers to the family.
Tashmë unë dhe gruaja ime kemi shprehur ngushëllime për familjen e tij. Unë nuk mendoj se ekziston ndonjë person që ka shërbyer në Kongresin e Shteteve të Bashkuara që me gjas do t'i mungoj popullit amerikan më shumë se Ted Kennedy, tha Carter.
Strategjia politike së jashtme të Serbisë në formë skizofrenike oscilon në ndërmjet perëndimit dhe lindjes, por në planin afatgjat është e gjykuar të dështoj, sepse Serbia nuk e ka rëndësinë e njëjtë gjeopolitike siç e kishte ish Jugosllavia, thuhet në analizën e fundit të Agjencisë Amerikane për Studime Strategjike Stratfor. Autori kësaj analize, Marko Papić, Radios Evropa e Lirë ka thënë se me këtë politikë Serbia synon të pengojë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga këto vende.
Strategjinë e vetëdijshme të Beogradit për të ripërtrirë orientimin politik nga koha e luftës së ftoftë, duke u vendosur si ur kyçe ndërmjet lindjes dhe perëndimit, më së miri e pasqyron vizita e Boris Tadiçit në Kinë dhe propozimi i Beogradit që të jetë mikpritës i samitit të 50 jubilar të vendeve të painkuadruara në vitin 2011, thot për Radion Evropa Lir Marko Papić, autori kësaj analize të Stratforit që në vazhdim pohon.
In terms of geography and demographic, today's Serbia is of course nowhere can it match really large Yugoslavia.
Në aspektin e gjeografisë dhe demografisë, Serbia tashmë nuk mund të krahasohet me ish Jugosllavinë. Popullata e ish Jugosllavisë ishte 3 herë më e madhe sa ajo e Serbisë tash, ndërsa nga aspekti gjeopolitik ish Jugosllavia dominonte gjithë Ballkanin dhe kishte dalje në det, thot Marko Papić. Ai në vazhdim pohon se ideja që Serbia të përfitojë si urë ndërmjet lindjes dhe perëndimit ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë është e bazuar në kuptimin e gabuar të peisazhit gjeopolitik të vitit 2009.
That is mistaken because in the 60s and 70s it was a much different time. Yugoslavia, the large Yugoslavia was able to use its position.
Kjo është ide e gabuar. Në vitet e 60-ta dhe të 70-ta ish Jugoslavia shfrytëzonte pozicionin e vet në tregtin me Rusin duke eksportuar mallrat perëndimore në Rusi. Por sot kemi Gjermaninë dhe Rusinë që kanë marrëdhënie të jashtëzakonshme dhe të drejtpërdrejta. Rrjedhimisht Bashkimit Evropian nuk i duhet Serbia kur ka Gjermanin që kultivon raporte të shkëlqyeshme tregtare me Rusin, thot Papić. I pyetur nëse shtrirja e politikës jashtme të Serbisë nga lindja dhe vendet e painkuadruara synon pengimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës nga këto vende, autori studimit të Stratforit thot:
Yes, definitely, and that's something we noted in the analysis as well, that there have been a lot of successes.
Përfundimisht po, në analizën tonë madje kemi theksuar se kjo politike e Beogradit në këtë aspekte ka pasur disa suksese, siç është miratimi rezolutës së Kombeve të Bashkuara që gjyqi ndërkombëtar i drejtësisë të jap mendimin për pavarësinë e Kosovës. Për të siguruar këtë rezolutë, Serbia është ballafaquar me presione të mëdha të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Për rezolutën e miratuar, Serbia duhet t'u falenderohet vendeve të painkuadruara. Ky ishte suksesi i Serbisë, por të besosh se mbi këtë parim mund të ndërtosh politikë koherente të jashtme është një iluzion i madh, thot Marko Papić, duke e cilësuar si të gabuar në planin afatgjat orientimin e Serbisë nga lindja dhe vendet e painkuadruara. Eksperti i Stratforit Marko Papić bën parashikimin për zhvillimet e mundshme në Ballkan në 15 vitet e ardhshme, duke sinjalizuar shndrimin e Turqisë në faktor shumë të rëndësishëm në Ballkan dhe më gjerë.
I would actually flip the question around a little bit and ask whether what Serbia is doing right now.
Ballkani perëndimor nuk është vetëm rajon kufitar ndërmjet Rusisë dhe perëndimit, por edhe ndërmjet perëndimit dhe Turqisë. Stratfori tash 5 vjet parashikon ngritjen e Turqisë në një forcë të rëndësishme gjeopolitike rajonale dhe shëndrimin e Ankaras në një lojtar shumë të rëndësishëm në politikën e jashtme. Në lindjen e afërt dhe të mesme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht nuk mund të bëjnë asgjë pa Turqinë, veçanërisht në Irak. Ndikimi i Turqisë në Ballkan gjithashtu është i hetueshëm dhe do të jetë gjithnjë më i madh. Është shumë e mundshme që në 15 deri 20 vite të ardhshme, Turqia, Evropa Perëndimore dhe Rusia të bëhen lojtarë të barabartë në planin e politikës jashtme, konkludon eksperti nga Agjencia për Studime Strategjike Stratfor, Marko Papić.
Ishte kryeministri i Maqedonisë Vlado Buçkovski thotë se Maqedonia është një shtet i izoluar që eksperimenton. Sipas tij, mosvendosja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën ka të bëjë me ngrohjen e raporteve të shkupit me Beogradin. Ta dëgjojmë intervistën me Vlado Buçkovskin që zhvilloi Vullnet Poshka.
Gospodine Buçkovski, si do ta përkufizoni qëndrimin aktual të qeverisë së Maqedonisë ndaj Kosovës?
Është qartë se Maqedonia po kalkulon me vendosjen e marrëdhënieve të plota diplomatike me Kosovën. Sipas mendimit tim, kjo ndodh për shkak të ngrohjes së marrëdhënieve me Beogradin dhe pas dërgimit të sërishëm të ambasadorit Maqedonas atje.
Kur sipas jush qëndron shkaku për këtë ambivalencë, vetëm për ambasadorin?
Sipas meje, ky nuk është shkaku i vetëm. Në përgjithësi, pra edhe në politikën e jashtme, po vazhdon populizmi i cili është veçoria kryesore e qeverisjes Gruevskit.
Zoti Buçkovski, Kosova e ka për krahin e NATO-s dhe të shumicës së vendeve të Bashkimit Evropian. Struktura këto ku Maqedonia synon të antarësohet. A do të thotë kjo se politika e shkupit nuk është në një vijë me politikën e Brukselit?
Është më së qartë se në tre vitet e kaluara, Maqedonia, si njën nga liderët në rajon dhe njën nga aleatët më të fuqishëm të Brukselit dhe Washingtonit, është bërë si pas me shteti më izoluar i cili në pjesën e politikës i ashtme po bën shumë eksperimente. Në vend që deri në fund t'i realizoj premtimet që u dhan pas formimit të qeverisë ndërmjet VMRO, DPMNS dhe Bashkimit Demokratik për Integrim për vendosjen e plotë të marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, ne tash po shohim se nga gjithë kjo ka mbetur vetëm premtimi i kohës.
Qeveria aktuale u shpalli moratorium marrëdhënieve ndërtetnike, por ngjarjet në Neres të Shkupit treguan diçka tjetër. Si e vlerësoni reagimin e pushtetit në vllast?
Megjithse pushteti përpiqet që çështjet e marrëdhënieve ndërtetnike t'i kufizojë brenda marrëveshjes Kornizë, mendoj se atmosfera e krijuar vitin e fundit me antikitetin dhe me aleancën e fortë të cilën Gruevski e demonstron me Kishën Ortodokse Maqedonase e prishin konceptin e ndërtimit të shtetit multietnik, multikonfesional dhe multikulturor. Përkundrazi, me sforcimin e maqedonizmës dhe kërkimin e rënjeve tek Maqedonia antike, ajo po krijon një atmosferë e cila sipas meje është shumë e brishtë. Incidenti në Nerez mund të jetë vetëm paralajmërimi i fundit se gjërat mund të shkallëzohen në kahje të padëshiruar nëse edhe më tej nën vlerësohet rëndësia e multietnicitetit të vendit tonë.
Disa analistë rreqin vërejtjen se përderisa qeveria e Gruevskit thotë se po punon për integrimin në strukturat euroatlantike, brenda në vend po ndodhin procese dezintegruese. Çfarë është qëndrimi juaj?
Përfundimisht po tregohet se për qeverinë e Gruevskit NATO-ja dhe Bashkimi Evropian nuk janë prioritet dhe se ata do të ishin të lumtur, ashtu siç parashojnë disa analistë, që përkundër raportit pozitiv dhe rekomandimit për fillimin e bisedimeve për antarësim të plotë në BE, grekët përsëri ta përdorin veton që të mos vijë deri tek ajo që dëshirojnë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Pra të fillojë sforcimin e mëtej të nacionalizmit maqedonas dhe të kërkojë armiqtë të jashtëm, jashtë vendit dhe ata të brendshëm në vend. Për fat të keqën, në Republikën e Maqedonisë nuk ndihet fryma e euro-integrimeve, e cila dominon në disponimin e përgjithshëm të qytetarëve pavarësisht përkatësisë etnike të tyre.
A ka qeveria vullnet të sinqertë që të përballet me këtë çështje, me që e ka shumicën absolute?
Mendoj se Chelsea qëndron në sjelljen e Bashkimit Demokratik për Integrim. Për mua, BDI-ja është e padefinuar sepse për një periudhë të gjatë nuk mund të zbuloj se ku qëndron shkaku për këtë pozicion të marginalizuar të tyre në qeverinë e Maqedonisë.
Vlado Buçkovski ish kryeministri i Maqedonisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën në Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.